poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci, pozdravljeni v oddajo Filozofija gre v svet. Zakaj smo se odločili, da bomo delali oddajo o filozofiji? Nečem, kar ne spada na internet, ampak bolj v zaprašene kabinete. Nam se zdi, da je filozofija pravzaprav nekaj, kar je nekoč nastalo preko dialoga, preko razprave. In to želimo vrniti filozofiji. Zato smo se odločili, da jo bomo poslali v svet in soočili v vsaki oddaji enega filozofa in enega predstavnika neke druge vede ali znanosti, ki pa je bolj nefilozofski, bolj praktičen. Današnja tema je umetna inteligenca, naša sogovorca pa sta filozof profesor dr. Luka Omladič, ki je asistent na filozofski fakulteti pri predmetih socialna filozofija, filozofija zgodovine, praktična filozofija in splošno asistent za praktično filozofijo. Hkrati je soavtor UNESCO-vega poročila o etiki umetne inteligence in pa tudi UNESCO-vega poročila o robotiki.
Etike robotike.
Etike robotike. Pozdravljen.
Živo.
Na strani nefilozofov pa je Marko Grobelnik, računalničar, raziskovalec in sovodja laboratorija za umetno inteligenco na Inštitutu Jožef Štefan. Je digitalni glasnik Slovenije o novostih v razvoju umetne inteligence in tudi on je soavtor tokrat pa OECD-evega poročila o umetni inteligenci.
Priporočil. Kako ne bi bila umetna inteligenca regulirana.
Regulirana.
To je dokument.
Pozdravljen.
Želja.
No, pa začnimo kar s temi dokumenti. Priporočili.
Ja, jaz lahko povem, kako zdaj, OECD, kaj je OECD, ne prej za tiste, ki ne vejo. Ne? OECD je tako po domačo povedam, to, kaj je NATO za vojsko, je OECD za ekonomijo. Tako so po domačo mi razložili. In to je think tank, ki skuša se pomagati, regulirati, dati predvsem priporočila s konsenzom nekih 30 do 40 držav na razne tematike. No, lansko leto so začeli tudi s tem dokumentom na temo priporočil umetne inteligence. To nas je bila približno skupina 40 strokovnjakov. Pretežno so bili to ljudje, ki se ukvarjajo z pisanjem politik, ne, policy makers, kot se imenujejo. Nekaj, enih 6 od teh nas je bilo pa tudi ljudi, recimo tehničnih, ki tudi umetno inteligenco v desnici delamo. Jaz sem bil en od njih in sem prevzel potem tudi eno podskupino znotraj te večje skupine, ki se je ukvarjala s tem, kaj pa zapravo umetna inteligenca sploh je. To tudi ni samo po sebi čisto umevno. Ne. Izkazalo se je, da pa zapravo zelo malo ljudi razmišlja o tem. No, kakorkoli smo nekako se mi zdi to in podskupino in celo skupino lepo pripeljali do konca. Kaj je rezultat? Rezultat je nepredolg dokument, ki je sestavljen iz nekih 10 načel, kot mi rečemo, principov, katerih prvih pet principov govori o tem, kako ne bi umetna inteligenca sploh zgledala na splošno. Potem so 4 principi, kako ne bi nacionalne zakonodaje približno zgledale in potem še zadnje 10 principe pa še, kako ne bi mednarodno vlade sodelovale pri tej umetni inteligenci. Dokument je zelo nepredolg, praktičen, se mi zdi tudi zelo hiter, v 6-7 mesecih je nastalo, ne, kar je v bistvu relativno hiter za take organizacije. Ne.
Vaš dokument je bil pa bolj etične narave.
Ja, ampak morda je smiselno na začetku malo razmisliti, zakaj smo soočeni v zadnjem času s tako eksplozijo, ne, teh dokumentov o etiki umetne inteligence, predvsem, ne, tudi o etiki robotike in tako naprej. Ne. Zdaj res, ne, ena stvar je, da smo recimo dejansko empirično v neki fazi, recimo, temu reče, 4. industrijske revolucije. Ne. To pomeni, se dogajajo neke, skoraj bi rekli, diskontinuitete v tehnološkem razvoju tukaj, zdaj okoli nas. Ne. Druga zgodba, če pa probamo biti malo kritični, iz tega vidika pa je, ne, da Če pomislimo tako, kakšna je običajna dinamika, ne, recimo razmerja med industrijo in recimo vladami, ne, bi človek rekel, ne, da pač v resnici ni v interesu, ne, pač gospodarstva teh velikih, tako rečem, mednarodnih gospodarskih družb, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, korporacij, ne, Facebook, ne vem, in tako naprej, Google, bi rekel, da jim ni pretirano v interesu imeti regulacije, ne, da oni tako se najbolj počutijo, ne, kot riba v vodi v nekem dereguliranem svetu, ne. Na prvi pogled, ne, in morda je to v neki točki tudi bilo, ne, jim zelo ugodno, ne. Zdaj pa je prišlo do nekega zanimivega razvoja, ne, kjer dejansko, ne, kako jim pojavljajo se jim problemi, ne. Recimo Facebooku se pojavljajo problemi z dezinformacijami, z pač z pojavo sovražnega govora, organizacijo teh ekstremističnih skupin, ki recimo uporabljajo Facebook ali pa druge platforme za svoja orodja. In, ne, ta dereguliranost se jim na nek način vrača. Ne. Oni pač postajajo, ne, tudi, bi rekel, krivi. Ne. Družba na te, ne, bi rekel, korporacije, ne, del svoje krivde prevaljuje. Ne. Tako da se zadeva nekoliko obrnila in zdaj celo, ne, pač, ta, bi rekel, privatna sfera, ne, si na nek način, ne, zauzema za neke vrste regulacijo, ne, za neke vrste vodila, ne, ki bi jih verjetno, ne, bi rekel, je njihov motiv primarno, ne, da se nekoliko razbremenijo te odgovornosti, ne. Na drugi strani, ne, pač vsaj, bi rekel, na nominalni strani, ne, pa je, ne, recimo pri umetni inteligenci, ne, tisto, ne, bi rekel, nek imperativ tega govora, pravi v angleščini reče AI for good, ne, se pravi, tehnologija, ki ne bi koristila človeštvu, ne, katere koristi ne bi bile recimo distribuirane bolj enakomerno, ne, pač te nove tehnologije, ne. Tako da ja, ne, to je recimo ozadje tega, ne, in je pa treba, se pravim, biti tukaj nekoliko previden, nekar hitro, ne, se pa vsi te inštrumenti, ki jih pišemo, ne, sami instrumentalizirajo, ne. Cel kup nekih igralcev je lahko tukaj udeleženih, ki imajo takšne ali drugačne interese, takšne ali drugačne cilje, ne, z to recimo regulacijo, ne. Konkretno UNESCO, ne, je neka specifična organizacija, zato ker je, kaj pa vem, ne, UNESCO je v tem sistemu svetovnih, ne, pač svetovne vlade, ne, svetovne uprave, ne, recimo tista organizacija, ki nekako, ne, še en zadnjih nosilcev, recimo teh univerzalističnih razsvetljenskih vrednot, ne, gre za pač izobraževanje, znanost in kulturo, ne. In poleg tega, ne, pač je UNESCO osredotočen ravno na to, da se te koristi, ne, izobraževanja, znanosti in kulture, da so razporejeni, bi rekel, globalno po vsem svetu, ne, se pravi, vedno ima UNESCO, ne, tukaj fokus Afrika, ne, in tako, ne. To pomeni tudi v zvezi z umetno inteligenco, ne, je pač fokus UNESCO-vih prizadevan predvsem to, no, da ta tehnologija, ki je, ne, pač, bi rekel, fokusirana v deželah, ki so sposobne tega high-teka, da se na nek način distribuira in da so njenih koristi, ne, pač deležni v tem smislu tudi drugi, ne. Ker drugače, ne, tisto, kar se nasprotno lahko zgodi, ne, je, da pač ta, kot pravijo AI for good, ne, to dobro umetne inteligence lahko v končni fazi povzroči, ne, tudi še večji ta razkol in neko razvojno neenakost sveta, ne, ker pač nekatere države bodo lahko to razvijali, bodo imele sredstva, bodo imele benefite tega, ne, druge države bodo pa, bi rekel, zaostajale, ne, in bo lahko četrta industrijska revolucija na ta način, ne, pač prinesla neko še večjo globalno neenakost, ne, kakor smo z njo soočeni, ne. Tako, to je nekako, ne, pač ta fokus UNESCO. Se pravi, ne, pač umetna inteligenca v kulturi, v znanosti in izobraževanju in pač kako pozitivne, potencialno pozitivne strani umetne inteligence razširiti tudi tja, kjer to ni pač na prvi pogled očitno, ne, da se to bo zgodilo.
Ja, ampak najprej ste pa oboji mogli definirati, kaj umetna inteligenca sploh je.
Ja, torej, definicija umetne inteligence je velika. Recimo, če gremo na splet, ne, pa pogledamo, kako so razni ljudje definirali umetno inteligenco, je množica, tako desetine teh definicij. Torej, to, kot sem, jaz sem vodil to skupino pri OECD-u, ne, sem štartal iz ene relativno stare definicije, ki je točna, ne, ki pa torej, prvi korak, ki je pravzaprav naredil pravzaprav debato sploh operativno pa konstruktivno, je bilo to, da nismo več govorili o tem, kaj je to umetna inteligenca, ampak kaj je to sistem, ki bazira na umetni inteligenci. No, to je spremenilo celo debato in je naredil konkretno, oprijemljivo in je bilo potem veliko lažje definirano. Torej, sistem, ki bazira na recimo algoritmih umetne inteligence, to je nekaj, kar lahko primemo tako rekoč. Ne. Če govorimo o umetni inteligenci, kar tako je to tako nekaj mističnega, nek duh v zraku, tudi način, pa sva z Lukom že pred časom, ne, torej govori se, aha, umetna inteligenca naredila to ali ono, se skoraj personificira, kar je sila napačno. Ne. Torej, najprej sem jaz v tej svoji skupini to zreduciral na govor o nečem konkretnem, torej, no, in potem je pač to postalo veliko lažje. V splošnem gre pa zakaj, ne, to je pa zapravo sistem na koncu, ki opazuje svet, ki ga skuša razumeti, modelirati, ne, torej ga proba spraviti v eno tako bolj preprostejšo formo, ne, in potem s pomočjo tega modela skuša nazaj vplivati na svet. To je nakratko, bi rekel, en tak opis, kaj bi ta sistemi ali pa algoritmi umetne inteligence kaj počnejo. Torej, to ni zdaj samo umetne inteligence, velik drugih sistemov tudi, torej statistiki, ekonomisti, vsi imajo podobne stvari. No? Razlika pri umetni inteligenci med ekonomisti ali pa statistiki do tega, kaj delamo v umetni inteligenci, v tem področju je samo to, da gremo precej dlje v tem, kakšne probleme skušamo opozoriti, jih modelirati in tudi vplivati nazaj, ne, na okolje. Ne. To so lahko od avtonomnih avtov do razumevanja besedila, do računalniški vid, sluh in vse take stvari, ki jih mogoče druga področja ne obvladajo. Ne. Gre pa za isto paradigmo. Ne, pravzaprav, ne. Se pravzaprav ljudje tudi to počnemo. Opazujemo svet, si ustvarimo neko predstavo in potem skušamo tudi vplivati na njega. Te sistemi so zelo podobni, edin da so avtomatizirani. Torej, avtomatizacija je en tak ključen termin, ne, ko se pogovarjamo. Ne pa nujno 100% avtomatizacija, ne, ker pogosto je še vedno človek v delih te zanke, ki vpliva nazaj. Ne. Torej, nakratko, če rečem, torej, dobro je, da se ne pogovarjamo o umetni inteligenci kar tako, ne, ampak se pogovarjamo o sistemih ali pa o nekih vidikih, ki so veliko bolj oprejemljivi, potem debata postane veliko lažja. Tudi, ne.
Ja, preden sem se jaz soočil z umetno inteligenco malo bolj podrobno, sem si predstavljal, da pod umetno inteligenco govorimo o nekim računalniku, nekem stroju, ki se zaveda samega sebe. In tega še ni in tega morda nikoli ne bo. In vse ostalo ni umetna inteligenca. Potem sem pa ugotovil, da ni tako, ne? Da v bistvu temu se reče singularnost in je nekaj, kar nas čaka, morda. A umetna inteligenca pa že obstaja kot algoritmi, učeči se algoritmi.
Področje umetne inteligence se je začelo tam nekje 30-ih, 40-ih, 50-ih, ne, ko je pač ta termin nekako vzniknul. Ne. Še danes sem nekaterim kovca, ne, da mogoče termin ni čist pravi, vsekakor je dober v smislu marketinga. Ne. Se imamo še nekaj drugih takih terminov. Torej, v smislu marketinga je čist dober, ker malo, bi rekel, ljudje povzdignejo obrvi, ne, ko človek to reče. Ne. To ni nič narobe. Ne. Gre pa nakratko to področje, ki je bilo nekako eno podpodročje računalništva, ne, in je še danes na nek način podpodročje računalništva, čeprav se v mnogo vidikih sooča tudi z drugimi področji, je na koncu se to vse prevede na zbirko algoritmov, pa seveda, kad si postavljamo neenostavna vprašanja, ne, sprašujemo se predvsem, kaj je to znanje, kaj je to razumevanje, kakšna je, ne vem, kauzalnost v svetu, ne, ki ga imamo okrog sebe, ampak so to zelo prijemljive stvari. To je zbirka urodij, ne, to je kladu, klešče, žebu, to so take stvari, ne. Ravno danes sem imel recimo enourno predavanje za srednješolce o umetni inteligenci in seveda, zdaj, srednješolci niso zelo obremenjeni, ne? In so na koncu kar razumeli. Jaz sem jim skušal povedati, da v bistvu znanje, ki ga imajo oni, ne, iz srednje šole, zadošča. Ne, zadošča za to, da pravzaprav zgradijo precej komplicirane sisteme. Lahko sem nikome varjel, ampak to je čista resnica. Ne. Torej, osnovni gradniki, na katerih temeljijo današnji sistemi, so zelo preprosti. Pravzaprav, če znamo črto narisati oziroma črto opisati za formulo, to je tista kratka formula, če se tudi filozofi verjetno veste, ne? No, iz tiste kratke formule za narisati črto so pravzaprav izpeljane vse nevronske mreže, vsa ta kompleksnost, ki je na vrhu tega. Res je pa, da seveda, ko tega precej naložimo, potem ta stvar začne dobivati neke druge forme, ki se začne tem algoritmom prepisovati lastnosti, ki jih nimajo. Ne? Zavedanje pa to. Kje pa? Ne? Torej, so tudi sistemi, ki razmišljajo sami v sebi, ne? Ampak zelo, na zelo primitiven način. Ampak to so minorni. Ta umetna inteligenca, ki jo poznamo danes, ne? Ko dvignemo telefon, pa nam prepozna obraz, ne? Ta stvar se nič ne zaveda. Ne? To je samo detektiran vzorc. Ne? Večino sistemov umetne inteligence danes pa detektira vzorce.
Ja, meni je blazno všeč tista primerjava, ne, te terminološke zagate v zvezi z umetno inteligenco, ki je Jerry Kaplan dal v svoji knjigi. Ne, prav, težava je bila v tem, ne, da smo zadevo poimenovali umetna inteligenca. Ne, pa reče, predstavljajte si, ne, če bi avione, takrat, ko so jih izumeli, poimenovali umetne ptice, ne. In potem bi kar naenkrat, ne, morda nekje v prihodnosti letalstva bi se, preko filozofi dobivali na kongresih, kjer bi razpravljali, zdaj so pa te umetne ptice že tako napredne, ne, kaj pa se zgodi, če bojo kar naenkrat se začele združevati in gnezdati in rojevati male jeklene ptiče naprej, ne, kaj bo zdaj s tem, ne. Tako da, ne, velik teh strahov, ne, v zvezi strahov, no, ali pa nekih imaginacij v zvezi z umetno inteligenco, ne, pač izhaja iz tega poimenovanja, ne, samo poimenovanje, ne, je pa spet povezano, recimo, z, ne, če gremo na to, recimo, ravno filozofsko, ne, s tem Turingovim slavnim, ne, pač kriterijem, kot vemo, ne, pač ta Turingov test, tako imenovan, ne, kjer je pač šlo za nek razmislek, ne, kako recimo umetno inteligenco v tem smislu definirati, ne, in prav Turing takrat, ko ne boš več razločil umetne inteligence pač od recimo umetnega človeka, takrat pač na nek način boš lahko to mašino poimenoval inteligentno. Ne. Ampak zdaj spet, ne, Turing je v resnici to mislil popolnoma na funkcionalen način, ne, ne pa na, ne, bi rekel, nek substancijalen način, ne, da zdaj, ko pa ne boš več mogel ločiti, ne, pač enega od drugega, pa kar naenkrat, ne, pač preko se bo nekaj zgodilo. Ni, ne, danes že pač lahko Turingov test naredi kar precej, ne, mašin, pa to ne pomeni, ne, da se, bi rekel, v smislu vzniknilo nekaj substancijalno novega na ravni, pač recimo tega, o čemer razmišljamo kot človeška zavest. Ne. To je ena stvar, ne, kljub samo pa zdaj saj, bi rekel, iz vidika etike, ne, je lastnost tehnologije, ne, strojnega učenja, da tako rečem, ne, in algoritmov novejših, ne, oziroma novejših teh, ki so zdaj pač, bi rekel, tako tudi praktičnih uporab dobili. Ne. In ta lastnost, ki se zdi, ne, pač iz vidika etike, zelo relevantna je vprašanje, bi rekel, determinističnosti oziroma sledljivosti, ne, samega računalniškega programa, ne. Ko preprosto rečeno, ne, če imate pač nek klasičen determinističen računalniški program, mu vi lahko, algoritem bo seveda izvedel tisto, kar pač mu naložite, da bo izvedel. Ne. Ampak za vsak korak pravzaprav lahko vsaj hipotetično sledite nazaj, ne, in odkrijete, ne, pač, zakaj je do te odločitve prišlo. Ne. Nič, ta algoritem ne bo naredil nič drugega kot tisto, kar je, bi rekel, zapisano v sam algoritem. Ne. Ko pa algoritme združite, ne, z strojnim učenjem, ne, se pa dejansko, ne, bi rekel, te sistemi, ne, zdaj nekaj naučijo, ne, algoritem se združi, ne, z nekim procesom učenja, ne, ki ga pač potem modificira, izboljša, omogoče, da pravzaprav ta algoritem potem izvede neko nalogo, ne, recimo, ne, pač če da ga pošljete v kadrovsko službo, ne, da namesto pač kadrovskega uradnika, on izbere najboljšo osebo za to delovno mesto, ki je razpisano. Ne? To predtem ste ga naučili na nekem učnem vzorcu in tako naprej. Ne? Ampak lahko se zgodi, ne, da pač vi, ne, ko se boste potem za nazaj vprašali, zakaj točno je pač točno to odločitev, ne? Odločitev, ne? Se ni on sprejel odločitve, on je pač sugeriral neko odločitev, na koncu je sprejel človek. Ne? To postane na nek način pač neprosojno, ne? Ne morate več slediti temu. Ne? In, iz vidika etike je to lahko, ne, pač relevantno, ne? Kar se pač ta vprašanje transparentnosti teh algoritmov postavlja zdaj malo na drugačen način, ne, kot vprašanje transparentnosti recimo determinističnih algoritmov. Ne. Tisto, kar nas zdaj iz etike zanima, ne, je pač na kakšen način so bili, ne, se v tem bomo verjetno še pol kasneje govorili, na kakšen način so skonstruirani te učni primeri, ne, koliko so pač inženirji, ki vse skupaj načrtujejo, ozaveščeni ali pa pač seznanjeni z vsemi konsekvencami, ki iz tega sledijo. Ne. In ne nazadnje, ne, to je ključno, ne, pač nekatere odločitve v narekovaju pač prepuščamo, ne, pač zdaj, ali pa se na njih naslanjamo pri teh računalnikih. Ne.
Če tle sem dodal, ne, ti si odprl to sledljivost. Ne. Sledljivost pa zelo ni pa determinizem, ne, ni ti tak hud problem še vedno. Še vedno so vsi ti današnji najbolj sofisticirani algoritmi popolnoma 100% sledljivi, niso pa razumljivi.
Niso razumljivi.
To sta dve velike razlike. Vse je še vedno determinizem, še vedno je sledljivo. Zakaj? Kje pa zdaj ta problem razumljivosti nastane? Namreč, algoritmi se izražajo, ne, v terminih, v konceptih, ki so še vedno opisljivi, tipično z nekimi matematičnimi formalami in tako naprej, ki pa niso več pravzaprav razumljivi za tipično, niso izraženi v človeškem jeziku. Ne. Zdaj, če imate, mislim, sej, to ni nič tazga, kar ne bi poznal že sicer, ne, če imate ga enega, recimo, neukega človeka, morda nekega otroka, ne, na drugi strani pa morda nekega filozofa, recimo, ne, ki se izraža ta v drugih konceptih, terminih, ne, tisto otrok navok je dosti razumel, zdaj nujno, da je to filozof, nekdo, ki se izraža lahko tudi v drugem naravnem jeziku, še vedno je človeški jezik, ampak ta otrok ga ne bo razumel. Ne. Torej, gre za vprašanje jezika. Ne. Kaj se je spremenil v tem razvoju te umetne inteligence v zadnjih, recimo, pretežno 10 letih, ne, je to, da se algoritmi izražajo na način, ki ni več blizu človeku. Ne. In to zdaj naredi vse skupaj netransparentno, ne. Za rezultat, zato ker smo pustili računalniku, da se izraža na svoj način, ne, ne več na človeški način, ne, je imel za, na eni strani za posledico to, da so rešitve veliko boljše, veliko bolj prilagojene reševanju problema, ne. Na drugi strani pa seveda mi tega ne razumemo več. Ne. Tako kot in ta jezik je realno gledano toliko kompliciran, da nimamo skorda možnosti ga razumeti. Ne. To je treba tudi reči, ne, in bo verjetno te sistemi umetne inteligence se bojo delili na tiste, ki bojo se skušali še izražati skoč človeku blize, koncepte blizu človeka, ne, ki jih človek še nekako do neke mere razume, pa sisteme, ki so pa, recimo, vsakič, ko naredite na Googlu neko iskanje, ne, je zadej en tak sistem, ki en model, no, tipično, ki ga niti Google zares ne zna pojasniti, znajo povedati, kako približno je sestavljen, ne pa nikakor, zakaj pa ravno so tisti rezultati prišli. Ne. Torej, recimo, mi smo vajeni vsak dan, to nič kolikrat, vsak od nas pravzaprav uporablja take stvari. Ne. Problem je aparatov seveda zato, ker zdaj, kar naenkrat te isti algoritmi odločajo, ne nujno o življenju in smrti, ampak o pomembnih stvarih, ne, recimo, ne, že lahko v zdravju, nezdravju, zaposlitev, nezaposlitev, o malci čem. To je spet to, kar si ti odprl prej, ne, da bodi si inženjer ali kakorkoli, torej statistiki, ki se že odnegdaj ukvarjajo z analizo podatkov, ne, tam so precej dobro definirani standardi, ne, kako, če dobiš podatke, kako jih potem obdelati za to, da imaš prideš do rezultatov, na podlagi katerih se en drug človek tipično, ne vem, morda kakšen ekonomist ali nekdo drug odloči. Ne? Tam so zelo dobro definirani standardi, kako bo zapravo se eksperimentalni te postavitve, kako se sploh lotati tega. Ne? Tlele je pa zdaj se zgodila taka poplava, ne? Taka poplava potrebe so toliko velike, da so se začeli z to analizo ukvarjati ljudje, ki nimajo teh predznanj in seveda malce, ki je tudi šušmarsko. Ne? Tam je neka nevarnost. Ne? Pa še cel kup stvari bi se dalo okoli tega povedati, predvsem pa sem to hotel reči. Ja, torej, sledljivost, determinizem ustajata, ne? Ta razumljivost, ne? Se pa briše in tudi torej vsake mečkan pozna, kaj je v zarju, je evidentno, da ta razumljivost se nam ne bo vrnila. Ne? Ja.
Ta problem sledljivosti je dejansko, pač vse etike umetne inteligence, ta kar je ogromno vprašanje. Ne? Če si recimo predstavljamo en relativno determinističen sistem, ne? Kot je, kaj pa vem, avion spet, ne? Pač se vemo tiste oddaje, ne? Pač o avionskih nesrečah na Discovery Channelu, ne? Ker konča se, začne se oddaja z avionsko nesrečo, ne? Potem pa sledimo, ne, tisto uro, ne, oddaje, kako od nesreče sledijo nazaj, ne, do začetka, kaj je bil zares razlog, ne, tiste nesreče, ne, kjer delček je bil ta razlog, ne. In te, pri novih tehnologijah, ne, se zdi, da se ta situacija nekoliko spreminja, ne, zaradi, kot rečeno, različnih tehnoloških, socialnih razlogov, ne, in zdaj nekateri so pravijo, ne, da moramo ta pojem sledljivosti, ne, v tem smislu upustiti, ne, da nam ne pomaga več toliko tukaj, ne, na ta način, kakor pri avionih, ne, da ne bomo nikoli, ne, ravno zaradi te kompleksnosti, zaradi tega, ker konc koncev, ne, pač ne morete primerjati že, ne vem, Windowsov, ne, z Jumbo Jetom, ne, se, ne, to pravijo, ne, da niti inženjeri pri Microsoftu ne vejo več čist dobro, kateri vsi deli so v Windowsu ugrajeni, ne, medtem, ko domnevam, ne, upam, ne, da pri avionu še vedno vejo točno, kaj skupi baše, čeprav, ne, mislim, zadnji primeri že malo kažejo, tudi tukaj je določene vprašanja. Torej, ne, kam zdaj locirati, ne, tudi to, če gremo pa od sledljivosti k odgovornosti, ne, na katero raven se tukaj pač odgovornost zdaj postavi. Ne. Ponavadi, ne, v klasičnem modelu je odgovornost tako, bi rekel, nekako prerasporejena. Ne, imate, kaj pa vem, ne, pač uporabnika, ne, ali pa kupca, ki, bi rekel, sprejme svoj del odgovornosti s tem, da pač dobro prebere, ne, navodila in če se ravna, ne, če s toasterjem ravna tako, kakor piše, ne, potem pač je, bi rekel, za njegovo delovanje odgovoren proizvajalec. Ne. Če ga bo stresal, bo lahko ga pač odnesel pa tožil potem proizvajalca. Ne. Po drugi strani, če bo vtaknil prste noter, ne, pač pa ga bo spekal, jasno, bo to odgovornost kršil. Ne. Zdaj, v teh novih situacijah smo pa soočeni z neko drugim milejem, ne, se, kot to je bilo večkrat že opozorjeno, ne, vzamete recimo samo en program, ki ga downloadate, ne, pa ga inštalirate na svoj računalnik, ne, in kaj se vam potem odpre tam odzadi, ne, tisti, ki morate poklikati, da začne delati. Cel kup, ne, enih pač navodil, ne, in klauzul in tega, nečesa, kar v resnici nihče ne bere, ne. In tukaj so neko te tudi primeri, ne, kaj bi bilo, ne, če bi recimo hotel prebrati vsa navodila za vse software, ki ga inštaliraš v enem letu na svoj računalnik. Ne. Mislim, praktično je predolgo, da bi kdorkoli lahko to prebral, če bi sploh razumel. Ne. Na ta način se pride do neke disperzije odgovornosti, ne, kar ni, ne, verjetno najbolj pač fair, ne, do samega uporabnika, ne, po drugi strani pa odraža, ne, tudi samo situacijo, da proizvajalci ne vejo toliko natančno, ne, kako bo to se obnašalo, ne, in raj napišejo nek dolg tekst, ne, ki pač na nek način se izogne vsem nepredvidenim situacijam. Tako da, kje, ne, tukaj pač prometni, pri teh, recimo, algoritmih umetne inteligence, ki pač odločajo v stvari, ne, spet, narobe govorim, ves čas odločajo, ne, odloča tukaj samo človek, samo ravni, ne, kje človek odloča, se premaknejo, ne, o čem človek odloči, ne. In ne, eden izmed recimo takih pomembnih, ne, pač novih idej je, ne, da je pač zelo potrebno, ne, to, ne, zdaj, sodelovanje recimo, če govorimo zdaj nekaj med recimo filozofijo pa inženirstvom, ne, da je treba to neko sodelovanje med etiko in med ljudmi, ki znajo pač formulirati etična vprašanja na racionalen način, ne, in inženirji, ki pač delajo, da je treba vzpostaviti na nek dosti bolj intenzivni ravni, kot je to do zdaj potekalo. Ne. Da potrebujejo inženirji, ne, pač neko etično izobrazbo, ne, ne v smislu, da bi se zdaj učili Aristotela pa Platona pa tako naprej, ne, ampak da se naučijo na nek način racionalno razmišljati o pač moralnih dilemah, ki pač vstopajo v sam inženirski dizajn. Ne. Se pravi, etika v tem smislu, ne, pač mora postati, ne, to je ideja, ne, del inženirskega, ne, pač procesa. Ne. Da je točno kako, ne, in kaj. Ne. Zdaj stvar pač lahko še debate, ampak so pač šole filozofske, ne, zdaj, ki se, mislim tako institucionalne šole, ki se te povezave med inženirstvom in etiko in filozofijo zelo močno, ne, pač posvečajo. Ne.
Kakor tudi na drugi strani, ne, bi seveda tudi filozofi in pravniki in ljudje, ki govorijo o umetni inteligenciji, bi morali tudi mečken vedeti o zadevah, kaj pa zabavljajo vzadje tiči. Ne. To je en velik problem v vseh teh debatah, ne, vključujoči OECD in UNESCO in yeah. Evropska komisija in ostale inštitucije, ki se s tem ukvarjajo, je zelo majhen procent ljudi, ki se pogovarja danes o umetni inteligenciji, v resnici tudi dela. Ne? In večina ljudi ne razume nekaj osnovnih pojmov. Ne? In to niso pojmi, ki so pretežki. Ne? Jih je treba samo, to so običajno pojmi iz vsakdanjega življenja, samo poimenovani, morda malo drugačne. Recimo, ne vem koliko, recimo, bom povedal en tak preprost pojem, ki zberi preverjam, a ga ljudje razumejo, a so ga ponotranjili, recimo, lastni vektor. Ne? To ste verjetno veliko ljudi slišali, lastni vektor. Ne? To je preprost pojem iz ne vem, linearne algebre, ki pravzaprav je osnova za večino tega. Kaj je lastni vektor? Ben ponovatno zna odgovoriti na to. Ne? Čeprav ga vsi čutimo, ne? V vsakdanjem življenju. Kaj je lastni vektor Ljubljane? Ne? Ta glavna ulica. Ne? Kaj je lastni vektor drevesa? Je deblo. Ne? A ne? No, zdaj pa mi iščemo tovrstne vzorce, recimo v podatkih. Ne? Iščemo glavno ulico ali pa glavne ulice v podatkih. Ne? Samo videti treba skozi ta zelo naravn princip. Pozaprav to, kar delajo, te algoritmi niso nič tazga nenaravnega. Ne? Samo tipično živijo v nekih takih nevizualnih prostorih. Gre pa za zelo naravne principe. Ne? Narava je organizirana zelo lepo in mi tipično opazujemo naravne procese in jih sprobamo samo ujeti tiste lepe, tipično neke take kristalne vzorce, ki se nahajajo v podatkih. Ne? Gre za nekaj zelo preprostih konceptov. Ne? In to je tisto, kar manjka, ne? Ko se pogovarjamo o tem, o umetni inteligenci, pa tudi o čem drugem, vse nekaj teh osnovnih konceptov. Ne?
Ja.
Ko Lego kocke sestavljamo, je vsem jasen, kaj so osnovne kocke in iz tistega pol gradimo. No? A ne? Ko pa vprašamo, kaj so pa osnovne gradniki umetni inteligenci, so pa lihtko ene take osnovne Lego kocke. Ne?
Mislim, na nek način se je ta, ne, kaj bi rekel, v medicini je to nekoliko že del časa uveljavljeno. Ne. Zato, ker je pač medicina, kaj pa vem, ne, pač po svoji naravi, ne, tudi rekel, etični projekt, ne, mislim, se imate Hipokratovo prisego, ne, prvi princip medicine je, ne, pač koristi pacijentu, ne škoditi pacijentu, ne. Pri inženirstvu, ne, pa to ni bilo do zdaj tako izrazito, ne. Se zdi pa, da ta, ne, pač, ne vem, četrta, recimo, tehnološka revolucija, da to situacijo postavlja v neko novo luč, ne, in da bo ta, rekel, povezava, ne, pač inženirjev in filozofov, na področju etike, ampak ne nujno samo na področju etike, ne, saj kakšne vprašanja so tudi, rekel, konceptualne narave, morda take, da lahko, ne, tudi teorija tukaj, kaj pripomore vsaj. Ne? Pri etiki ne gre samo za to pri pomoči, ne? Ampak dejansko tako kot pri medicini. Ne? Se mi zdi, da bo etika pač postala, tako kot je pri medicini, že od samega začetka integralen del, ne? Samega pač inženirskega pač dela. Ne? Enostavno zaradi vseh teh gigantskih vplivov, ne? Transformativnih, ne? Ki jih pač ki jih tehnologija ima. To je samo moje stališče, ne? Mislim, seveda, lahko imate tudi tukaj neko bolj heideggerijansko, ne, pač pozicijo, kjer je pač tehnologija neki, kar je a priori, ne, bi rekel, odtujajoče, ne, in tako.
Pa niti ni, ne.
Jaz smo tukaj drugačno, ne, pač, ne nujno, ne, pač to, bi rekel, čist a priori optimističen pogled na tehnologijo, ampak enostavno tehnologija je del človeka, no, mislim, človeške antropologije, ne, če hočete, ne. Človek je pač tehnološko bitje in vse, kar počne, ne, je pač povezano s tehnologijo, torej v tem smislu je pa etika, ne, se pravi pač, če prečemo, ne, kaj pa je bistvo etike v tem, pač bi rekel, funkcionalnem smislu, ne, to, da človek dela dobro, ne, v tem smislu pač zelo povezano tudi samo pač tehnologijo, ne, tehnologijo na ta način dela, da bo dobro, ne.
Tehnologija so urodja, ne, urodja uporabljajo tudi živali, tudi tam, ne, tudi ljudje, ne, seveda, zdaj, problem je tle postali samo to, da so ta orodja postali precej kompleksna, ne, in že sami ne razumemo doskrat teh kavzalnih vzorcev, ne, in pogosto se pa srečamo tudi s tem, da pravzaprav tehnologijo probamo, recimo, umetno inteligenco soočati s človekom samim, ne, recimo, pojem te razumljivosti, razložljivosti, transparentnosti, ne, kar si prej rekel, ne, zdaj en pogost odgovor, ki se pojavlja zdaj, bolj na tehnološki strani skorda je, aha, a so razlage, ki jih pa človek da, a so relevantne ali ne, a so to samo, pogosto se izkaže, da so to slabi izgovori, ne, da sicer je, so dane od ljudi, ne, ampak da so to pa zapravo nezadovoljive, da od računalnika zahtevamo skoraj malo več, kot od nas samih zahtevamo, to se v realnosti pogosto pokaže, tako da je dobro se tudi vprašati, koliko smo pa mi dobri v tem, kar zahtevamo od računalnikov. Ne? To je, ne da bi zdaj branil to, jaz sem točno se s tem ukvarjamo, tudi kako pripelja to čim bliže človeka, ampak se je vsem dobro to vprašati. Ne? To je ena stvar, druga stvar, ki sem jo pa ja, še enkrat hotel podariti, ta kompleksnost. Ne? Na en stran hočemo dobre rezultate, na drug stran pa seveda probamo omejevati računalnik, da ostane obvladljiv. In tle se pač prihaja do teh preskokov, no, ki...
To je mogoče ena točka, vse, kakor so se z Markom že kdaj pogovarjali, kjer se morda recimo ne strinjam, ampak kjer je tudi, bi rekel, ko smo se filozofi pogovarjali, ni konsenza. Ne? Če tako rečem, ne? Vzamte en sistem, ne? Recimo sistem prometa, ne? Ki ga recimo enkrat v prihodnosti pač avtomatizirate in bi rekel, pač boste imeli računalnike, ki bodo skratka urejali promet v celoti. Ne? Zdaj, ne, pač tudi v tem primeru, ne, bo določeno število pač prometnih nesreč se še vedno zgodilo. Ne? Ampak recimo, vse to skupaj ste naredili za to, ne, da bo prometnih nesreč manj kot zdaj, ne, ko vozi pač človek. Ne. In zdaj imate to tipično situacijo. Ne. Ali je to samo poseb, ne, iz vidika recimo etike, ne, že zadosten razlog za avtomatizacijo. Ne. Ali pa če vzamemo še drug primer, ne, ki je še malo bolj radikalen. Ne. Recimo, da avtomatizirate, ne, nek sektor bojevanja. Ne. In ugotovite, ne, da bodo pač avtomatska orožja, avtomatizirana orožja povzročila manj kolateralnih žrtv, ne, kakor kadar pač, ne vem, še na nekih nižjih stopnjah odločitve posega pa človek. Ne. A je to zdaj že dovoljšen razlog, ne, da pač rečete, ha, bolj prav je, bolje je, ne, bolj dobro je, ne, če to rečem, ne, da uporabljate avtomatizacijo. Ne. Skratka, ta utilitaren, ne, pač, ali pa utilitarističen celo, ne, pač, bi rekel, razmislek, ne, že da celoten odgovor, ne, ali obstaja še ena druga raven. Ne, in ta druga raven bi lahko bila, ne, če jo sprejmemo, da je vendarle treba, ne, pač človeško odločitev v določenih situacijah obdržati, ne, to, bi rekel, avtonomijo človeške odločitve, kljub temu, ne, da bodo rezultati morda merjeno manj optimalni, kot bi bili, če jo avtomatizirate. Ne. In iz kakšnih razlogov, ne, človeško odločitev tukaj zdržati, če so utilitarni na strani pač avtomatizacije. Ne.
Ja, če to poskušam si predstavljati na konkretnem primeru, ja. Recimo samo vozeč avtomobil. On lahko sprejme neke odločitve avtonomno, ta algoritem, In potem se pojavi vprašanje odgovornosti. Kdo je odgovoren, če se je zgodila nesreča? Avtomobil se ne zaveda samega sebe, torej ne more biti odgovoren. A je odgovoren programer? Ampak ne razumemo pa tega algoritma, ker je tako kompleksen, tako da...
Mogoče, sam če dopolnim, mogoče vprašanje odgovornosti še na neki ravni mogoče rešiti, ne, pač pravno. Zdaj, konc koncev lahko odgovornost v bistvu nominalno pač pripišemo, ne. Bolj je drugo vprašanje, če smo zadovoljni, ne, potem s to situacijo, ne, da se pač ne bomo več odločali v samovozečih vozilih o nečem, ne. A smo pač kot ljudje zadovoljni s tem, ne, ali bi raje, bi rekel, to, ne. Zdaj, mogoče to niso najboljši primeri, avtomobili, ne, ampak dejansko tudi pri avtomobilih, ne, v teh skrajnih imate te, recimo, odločitve o življenju in smrti, ne, in tam ponovadi, ne, se lahko pač rečemo, ne, da pač sprejemanje odločitev o življenju in smrti bi bilo morda bolje, ne, da so prepuščene človeku, ne, pač, saj v primeru, recimo, bojevanja, ne, so zelo močni argumenti za to, ne, da človek sprejema odločitve pač o tem, kam bo raketa v končni fazi šla. Ne. Mogoče v nekih drugih sistemih so argumenti manjši, ne, recimo, kaj pa vem, ne, ravno pri medicinski diagnostiki, ne, se velikrat pač pojavlja, ne, to, da ne, kam bi raje šli, ne, verjetno k diagnostiku, ki je 99% pač uspešen, ali ti smo, ki je recimo 70% uspešen. Ne. Vprašanje, ali boste zbrali raje, ne, pač človeka, ne, kako računalne. Boste zelo tako utilitarno gledali. Ne. Ko so pa spraševali ljudi, ne, pač, ali bi se pač raje usedli v avto, ne, ki je sicer statistično veliko bolj varen, ne, avtomatski avto, ne, ki je statistično veliko bolj varen, kot če vi sami voste, ne, ampak, ne, v neki redki situaciji, ne, bo pa sprejel odločitev, da vas bo zabil v zid, ne, da bo rešil, recimo, ne vem, grupo vrčevskih otrok, ne. Ljudje reke, ne, ne, v tem primeru bi pa raj, ne, pač, bi rekel, obdržali sami to odločitev, čeprav je statistično bolj varen tisto avto, ne. Tako da, več teh nivojev, no, pa da, se zastavlja, ne, ki lahko tako filozofsko pač jih povzamemo pod recimo vprašanjem avtonomije. Ne. Skratka, kakšen vpliv je pač teh novih tehnologij na človeško avtonomijo, ne, kje je vrednost avtonomije morda večja, ne, od vrednosti pač optimiziranih sistemov, kje pa morda tudi ni. Ne.
Ta dilema, ne, ki ja. Sem zdaj izpostavil, te so te klasične dileme. Ne. Verjetno, ne vem, poznaš ti, oziroma, dobro, mogoče omeni tisto študijo, ne, ko so vprašali nekih milijon pa pol ali še nekaj več ljudi iz celega sveta in jih nekako vprašali, aha, kaj naj avto naredi v brezizhodnih situacijah, ne? Ali naj žrtvuje voznika, oziroma tistega, ki sedi v avtu, ali naj izbere, ne vem, levo osebo ali desno osebo, tiste osebe so pa, ne vem, bodi si stara oseba, otrok in tako naprej. In je distribucija čez cel svet zelo raznolika. Ne? So družbe, ki preferirajo ne vem, starejše osebe, da ne žrtev kot starejšo osebo, so družbe, ki preferirajo, da ne pač otroka žrtvuje, ne, torej, tudi ljudje si nismo zelo enotni, ne? Kaj prav pa kaj ni. Različne nacije, različne kulture, pa tudi različni posamezniki bi na različne stvari različno reagirajo. Ne? To je treba povedati, ne? Da tudi, če tudi se nam nekaj zdi, kaj prav pa kaj ni, ne? Je raznolikost, diverziteta človeških pogledov tudi zelo velika pri teh zadevah. Ne?
Ja, se, ne, dejansko, ne, če gledam, no, zdaj lahko so tudi politični razlogi, ne, recimo na Kitajskem, ko so sprejeli, ne, zdaj ta sistem, preko kontrole na nek način, ne, pa ni, saj ni bilo zaznat, ne, pač, kakor sem spremljal medije, nekega velikega, saj množičnega odpora ljudi, ne, morda tudi zaradi pač političnih okoliščin na Kitajskem, ne, ampak ja. Plus, ne, sem to sem še hotel reči, ne, da ta trolej dilema, ne, ki vsi študenti filozofije poznamo, britanska filozofinja, njena avtorca, ne, Filipa Foot, ne, to treba reči. Ne. Včasih se bi rekel, pozablja njeno ime na vest, ampak dejansko, tako kot je Turing, ne, pri Turingovem testu, ne, Filipa Foot je avtorca trolej dilema.
Torej, v bistvu bi lahko rekel, da umetna inteligenca prinaša boljše statistike, boljše rešitve, manj nesreč v primeru
avtomobilskih. Ampak ne, obstaja pa še en tak slaven, bi rekel, proti primer, mislim, ni univerzalen, no, ampak je pač, bi rekel, kaj so, ker se veliko razmi v etiki delajo, in to je pa ta tako imenovana pristranost, ne, teh sistemov. Če smo prej omenili, ne, pač to, recimo kadrovsko službo, ne, pa recimo, ne, pač razlog, zakaj bi jo recimo avtomatizirali, da je pač človeški kadrovik pristranski, ne, pa rečemo, če bo imel pa, ne, računalnik, pa se ločimo, se vseh, rekel, teh predsotkov, ne, tega človeškega kadrovika morda losamo, ne. Potem pa, ne, so, bi rekel, te napol hipotetične, imajo že tudi realne pač študije, recimo, da imate pač računalniškega kadrovika, ki je recimo, ki se izkaže kot pristranski, ne, pa recimo preferira ženske pred moškimi ali moške pred ženskimi, ne, pa vprašanje, zakaj, ne, odkje se je ta pristranskost noter prikradla, ne, ali je v samem algoritmu, ali je v tisti zbirki učnih podatkov, po katerih se algoritem naučil, ne, in jih je v končni fazi, ne, človek pripravil, ne, ko je pač razdelil, ne, pač neke paradigmatske primere, ne, kateri so dobri kadri pa slabi kadri, ne, pa je poslal potem računalnik, da se na tem nauči, ne, jih razločevati. Konec koncev je človek, ne, tisti, ki je določil, ne, kjeri so dobri pa slabi, in se je mogoče bil pri tem pristranski, ne. Skratka, to vprašanje, ne, umetna inteligenca vedno, ne, iz utilitarnega, utilitarističnega vidika boljša, ne, problem pristranskosti se pojavi tam, kjer moramo paziti, ne, da mogoče ni boljša, ne, ali pa da ponavlja določene pač napake, ki jih človek dela, ne. In to je pač tudi, mislim, da na tehnološki ravni velik...
Komentar na temo, ja, temo pristranskosti, bias, ne, kot rečejo angleščini, ni sistema, ki bi bil nepristranski, saj na nek način, ne, mislim, torej tudi, če imamo uravnilovko, tudi neke sorte pristranost, ne, torej ta pristranost je nekaj, kar je, čim imaš nek socialni živ sistem, so vedno stvari nagnjene v eno, drugo ali tretjo smer, tudi, pa tudi, če so izravnane umetno, ne, je tudi to pozaprav pristranost. Torej, kaj je to nepristranost, je zelo težko reči, lahko jo omejiš nekako zelo suho matematično, ne, ampak seveda, čim pa izhajaš iz živih podatkov, ne, so čist razlogi, zakaj pozaprav se ne moreš temu izogniti, ker pozaprav ne vemo, kaj je. Ne. Ta pristranost je seveda velika debata, ampak na vseh mogočih koncih, recimo, doben primer, ne, ko smo analizirali, ne vem, ebolo, ne, po celem svetu, ne, glede na število poročil, ki so prihajale iz celega sveta, ne, bi človek rekel, da je bila v Ameriki strahovita epidemija ebole, pa ne toliko, manj kot v Afriki, ne, preprosto imajo manj medijev tam v Afriki in zato, recimo, če bi tako gledali, ne, seveda je treba to drugače izravnati, ne. In zdaj imaš teh nivojev, kako izravnava to pristranost, je zelo težko, ne, recimo. Ne. Ne, mislim, težko, pa tudi, če jo probaš, veda, nekje druge potem napako narediš, ne, lahko. Ne. Dobar, to prijevoli se bi še nekako dal. No. Ampak, to, treba je samo reči, ta pristranost je, seveda, ugrajena v družbo, sicer. Ne. Tudi sam percepčok, vsak od nas se bori s vplivi takimi drugačnimi na dnevnem ali pa...
Jaz mislim, da ni problem v tem, ja. Do te mere, po moje, neizogibno, da bo, ja, da bo umetna inteligenca reproducirala našo pristranost. Tisto, kar je problem, je, ne, takrat, če pri uporabi, ne, teh sistemov mi mislimo, da smo se pristranosti izognili, ne, in rečemo, zdaj pa nismo pristrani, ker imamo pač avtomatiziran sistem. Ne. To je tako, problem, ne, ki lahko nastopne.
Kakšni se torej vama zdijo največji izzivi za prihodnost umetne inteligence in kako se vama zdi, da bi mogli filozofi in inženiri sodelovati, da bi to našli najbolj moše rešitve?
Lahko jaz sledaj, recimo rečem, bom najprej po tehnični plati povedal, kaj so izzivi umetne inteligence zdaj v prihodnje, ne? Tudi današnja umetna inteligenca pa vse to, te algoritmi, te sistemi, ki jih pač poznamo, so temu rečemo v angleščini narrow AI oziroma ozka umetna inteligenca, ne? Torej na enem ozkem spektru nekih problemov, recimo prepoznava obraza. Ne? To je problem dobro definiran in te sistemi dokaj dobro delajo. Ne? To, in takih primerov je še zelo veliko. Ne? In to je naredil tudi ta nedavni, rekel, v teh zadnjih desetih, pet do desetih letih, ko so to povzročili to debato. Ne? To, česar umetna inteligenca danes nima, je neko širše razumevanje sveta, v katerem te oski reševalci problemov funkcionirajo. Ne? Danes tako rekoč nimamo sistemov, ki bi se zavedali sveta, razumevanje širšega sveta, v katerem stvari funkcionira, te sistemi ne razumejo, kaj je to kauzalnost, vsi te širši upogledi v svet in da bi jih seveda upoštevali pri ostalih stvarih. Če že so to zelo površno ali pa ne ravno narejene tako, kot treba. Torej, lahko pričakujemo v naslednjih, ne vem, petih, desetih letih, da bo te tehnologiji umetne inteligence predvsem močen premik proti takim zelo strukturnim modelom, ki bojo imeli neko širše razumevanje sveta, v katerem funkcionira. To je recimo en tehnični odgovor v smislu, kaj je zdaj prihodnost. Ne? Seveda, taki sistemi, ko bojo zrasli, ali pa jaz jih že zdaj vidim, to so predvsem velike investicije na raznih koncih, bodi si vlade, bodi si firme, ne? To se že dela, res pa, da take sistemi niso uporabljene, bojo seveda zmogli bistveno več kot današnji sistemi. Ne? Tudi večjo kompleksnost bojo obvladovali in tako naprej. In takrat bo ta debata o etiki in še vsem ostalem še bistveno bolj pomembna. Ne? Tako da jaz današnjo debato, mislim, ne današnjo tukaj za mizo, ampak to širšo debato razumem v smislu priprave tudi za takrat, ko bojo dileme še težje. Ne? Ko bo računalnik še boljše reševal nekatere stvari, ki jih ljudje že ne moramo več, ne? In kaj bomo takrat naredili. Ne? Tako da to je en tak mogoče premislek samo, torej, da te današnje debate so zares priprava za nek kasnejši svet, ki bo 5-10 let do takrat, recimo, da imamo en tok let. In zdaj vse te dokumenti UNESCO, OECD in še druge organizacije, ki to pripravljajo, pravzaprav so tudi nekakšna vaja pravzaprav za to, tako jaz vidim. No.
Ja, se strinjam, ne, pa mislim pa, da bo potrebno še, bi rekel, ravni etike, ne, na ta način, kot se danes z njo ukvarjamo, ne, se pravi lociranje, ne, nekih pač konkretnih etičnih dilem, da jo bo treba dopolniti z neko ravnjo pač politične refleksije. Ne? Kaj se namreč tukaj dogaja? Ne? Na kakšen način se uporablja v sodobni kapitalistični ekonomiji novo tehnologijo? In v tem smislu, ne, se mi zdi zelo pomembno, ne, pač to, recimo, ne, en način, kako to opisati, ne? Da dejansko živimo pač v nekem svetu surveillance capitalism, ne, je ta popularen pojem, ne, ki je, tako bi rekel, cirkulira zdaj, ampak na nek način opisuje, ne, nekaj, s čemer smo vsi soočeni, da naši podatki, ne, pač postajajo najbolj vredno blago, ne, s katerim operiramo. Ne. To je tisto, kar danes na nek način šteje. Ne. In tisto, ne, tisto, kar s tem blagom upravlja, ne, so pa v veliki meri danes ravno te, bi rekel, računalniški sistemi. Ne. In ni nujno, ne, da so spet tudi zdaj koristi in slabosti, ne, bi rekel, tega, kako se s tem blagom dela simetrično in pošteno razporejene. Ne. Ne, recimo, ne, pač Google in Facebook in vsi, ne, pač vedno reče, ok, ne, sej vi dobite zaston, ne, to našo storitev, ne, se pravi, ne, pač mi seveda pobiramo vaše podatke in tako naprej, ne, ampak pravzaprav, ne, pač pa vi uživate, ne, uporabljate zaston Gmail, zaston Facebook, zaston Twitter, ne, in to upravičuje, ne, to našo, ne, pač jemanje pač podatkov, ne. Zdaj, samo tisto vprašanje, ne, na nek način ekonomsko je, ali ni, ne, pač bi rekel, teh podatkov, ki jih oni vzamejo, ne, nekoliko več, ne, kot so tisti, s katerimi smo mi plačali za njihovo uslugo. Ne. Da je nek, bi rekel, nek presežek, ne, našega obnašanja, ne, je pravzaprav poblagovljen, ne, in nekatere korporacije, nekatere gospodarske družbe iz tega delajo profit. Ne. Tako da ta tudi političen problem se tukaj dotika, ne, problema pač te četrte industrijske revolucije, ne, povezane tudi z umetno inteligenco in mislim, da bo tudi sem, ne, prihodnosti fokus razprav treba dati na tem ekonomsko-političnem nivoju, ne, ne samo preko tehnično-etičnem. Ne.
Mislim, da smo dobro predelali te osnovne probleme, izzive, sodelovanje različnih skupin pri ustvarjanju in tudi sodelovanje z umetno inteligenco samo. Najlepša vam hvala, da ste se odložili tele naše prve oddaje Filozofija gre v svet. Mi se znova vidimo čez 2 tedna, ko bo tema eutanazija.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.